Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, ibodat mavzusi har bir najot topgan imonlikning hayotida juda muhim rol o'ynaydi. Hatto Hazrat Iso Masih ham o'z shogirdlariga ibodat qilib turing deb aytgan. Albatta, imon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Ibodat qilishga kelsak, ibodat qilish uchun ma'lum bir joy talab etilmaydi. Uni istagan joyda amalga oshirsangiz bo'ladi. Ibodatning muhim jarayonlaridan biri bu uni boshqa imonli birodarlar bilan birga ibodat qilib, Xudoga shukronalar aytishdir. Keling, Iso Masih bu masalada nima deydi? Mattoq xushxabarning 18-bobida quyidagi oyatlarni o'qiymiz. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib, aybini unga ko'rsat. Agar senga quloq solsa, sen birodaringni qaytarib olgan bo'lasan. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana bir yoki ikki kishini olib bor. Toki Tavrotda yozilganidek aytiluvchi har bir so'z ikki yoki uch shohidning guvohligi bilan tasdiqlansin. Agar ularga ham quloq solmasa, imonlilar jamoatiga ayt. Agar imonlilar jamoatiga ham quloq solmasa, uni kofir yoki tamagir qatorida sana. Sizlarga chinni aytayin. Yer yuzida sizlar nimayki bog'lasangizlar, osmonda ham bog'langan bo'ladi. Yer yuzida nimayki yechsangizlar, osmonda ham yechilgan bo'ladi. Sizlarga yana shuni ham aytay. Agar yer yuzida sizdan ikki kishi yakdil bo'lib, qandaydir bir narsani so'rashsa, mening osmondagi otam ularning tilagini bajaradi. Qayerda ikki yoki uch kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men shu yerda ularning o'rtasida bo'laman. Ha, ibodat katta kuch-qudratga ega. Ayniqsa, ko'pchilik bilan birga qilingan ibodat o'ta kuchli hisoblanadi. Azizlar, siz ham ibodat qilib turasizmi? Ibodat hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Masalan, shaxsan men kunimni ibodatsiz boshlamayman. Kunim yakunlanganidan keyin ham ibodatsiz uyquga ketmayman. Har bir imkoniyatni ibodat qilishga sarflashni xush ko'raman. Ibodatsiz imonli kishi ruhan kuchsizlashadi. Ibodat esa insonga kuch-qudrat ato etishini bilasiz. Chunki biz Xudo bilan faqat ibodat orqaligini so'zlasha olamiz. Undan tashqari, biron bir narsa uchun ibodat qilinishi kerak bo'lsa, men boshqa aka-uka va opa-singillar bilan birga yig'ilishib birga ibodat qilamiz. Sizga chinni aytayin. Ko'pchilik bilan birga qilingan ibodatlarimizga biz tezroq javob olamiz. Azizlar, agar ibodat qilishni bilmasangiz hech xijolat bo'lmang. Xudoga ibodat qilish uchun hali aytganimdek maxsus joy yoki vaqt bo'lishi shart emas. Xudo doim bizni tinglashga tayyor turadi. Doim bizning ibodatlarimizga javob berishni istaydi. Azizlar, keling, biz ham ibodat qilamiz. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Aziz otajon, bergan najoting uchun rahmat aytaman. Qilgan qurboning, ya'ni Hazrat Iso Masihning to'kkan qoni biz gunohkorlarni gunoh jaridan tortib oldi. Endi biz bemalol sening oldinga bora olibgina qolmay, boshqa aka-uka va opa-singillar bilan birga sening noming uchun yig'ilib, birga ibodat qilsak bo'ladi. Xudoim, bizga ibodat qilish uchun iymon bergin. Chunki iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Xudoim, men sening haqiqating haqida hali bilmagan bandalaring uchun ibodat qilaman. Xudoim, ularning yurak eshiklarini taqillatganingda ular senga ochishsin va sen kirib ular bilan kechki ovqatni baham ko'rgin. Xudoim, sen sevgi Xudosisan. Sen barcha xalqlarni haloq bo'lishini istamay, yagona o'g'ling Iso Masihni qurbon qo'zisiga aylantirding. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Omon bo'ling.